Radio Ognjišče, Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Prognoza razvoja epidemije po besedah Milana Kreka dobra. V primeru upoštevanja ukrepov se bo hitra rast novih primerov v nekaj dneh umirila. Kdaj se bodo sprostile zdravstvene storitve za nenujne bolnike? Gospodarstvo v drugem protikoronskem zakonu pričakuje nekaj sprememb pri delavcih na čakanju. Sindikat javnega sektorja v skrbeh zaradi premestitev zaposlenih. V ZDA se pripravljajo na najhujši teden. Ponekod v Evropi razmišljajo o rahljanju omejitev. Vreme sončno in do 21 stopinj Celzija bo. Dobar dan, urednica osrednje informativne oddaje je Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole, voditelj pa Jože Bartol. V Sloveniji imamo potrjenih že več kot 1000 okužb z novim koronavirusom. Včeraj so to potrdili še pri 24 osebah. Umrla sta dva bolnika, tako da se je skupno število smrtnih žrtev v državi povzpelo na 30. V bolnišnicah se zdravi 114 ljudi, od tega 30 na intenzivnih oddelkih. Slovenija po ocenah strokovnjakov prehaja v ključno fazo epidemije. Kot poudarja specialist javnega zdravja, Milan Krek se bo ob upoštevanju ukrepov hitra rast novih primerov okužb v nekaj dneh umirila. Prispevek Alena Salihoviča.
1021 okužb je bilo potrjenih sinoči do polnoči. Glavni vladni govorec Jelko Kacin.
Do naslednjega tedna bo slika jasnejša. Vsaj upamo tako. Videli bomo, ali smo storili dovolj za zajezitev rasti okužb in s še večjo zanesljivostjo bomo lahko ocenili uspešnost ukrepov in načrtovali naslednje korake.
Predstojnik območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Kopru Milan Krek je na to ponovil, da virus nima ne nog in ne kril, zato se sam ne more širiti. To počnemo ljudje.
Ključno pri tem je vzdrževanje razdalje do sočloveka, higiena rok, odsvetovanje rokovanje in dotikanje obraza z rokami, priporočeno je pravilno nošnja mask.
Krek je prepričan, da bi se Slovenija v teh dneh soočala s podobnim scenarijem kot Italija, če ne bi sprejela tako drastičnih ukrepov.
In na vrhu epidemije bi imeli okuženih okoli 480 tisoč oseb in na koncu te zgodbe bi imeli okoli 90 tisoč mrtvih.
So izračunali strokovnjaki, med hitro sprejetimi ukrepi je Krek omenil tudi odpoved koncerta Andreja Bocellija v ljubljanskih Stožicah, zato je opozoril, da se je pri naših zahodnih sosedih.
Njihova tragedija se je začela na nogometni tekmi, kjer se je srečalo preko 40 tisoč ljudi. Sreče je bil ta koncert v Stožicah odpovedan.
Ker ljudje ukrepe več ali manj spoštujejo, je Krek optimističen, vseeno pa opozarja, da se lahko ob neupoštevanju pravil epidemija razvije v obe smeri, ali v smer porasta število okužb tudi na 10 tisoč oseb ali pa umirjanja.
Včerajšnja prognoza razvoja epidemije je dobra. Okolikor bomo vzdržali ukrepe, se nam bo hitra rast novih primerov v nekaj dnevih umirila in kmalo bomo prišli do dne, ko se bo število novih primerov občutno zmanjšalo.
V Sloveniji so trenutno izdali 703 odločbe za karanteno, danes je o podpisovanju novih 260 odločb. Krek je v povezavi s tem odgovoril na vprašanje glede karantene v gostišču v Dolgi vasi. Tam so nekatere želeli poslati domov, ti so zahtevali dodatne brise, ki pa so okužbo na novo potrdili pri 4 osebah.
Torej, to je bilo očitno mnenje epidemiologov, da grejo te ljudje lahko domov, pa je očitno bila zmotna, treba je to pač povedati. Samo zakaj pa je bila zmotna, je pa zato, ker da še premalo poznamo ta virus.
Karantena v Dolgi vasi tako po zagotovilih pristojnih ni ukinjena, njeno izvajanje se nadaljuje doma. Krek je povedal še, da ni imel uradnega dovoljenja inštituta za sodelovanje na vladni novinarski konferenci, sodeloval je na povabilo vladnega govorca Kacina, kljub temu pa se ni želel opredeliti do pisma epidemiologov z Nacionalnega inštituta, ki vladi učitajo sankcioniranje kritik in zanemarjanja stroke.
V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je zaradi COVID-19 hospitaliziranih 51 bolnikov, od tega 14 v enotah intenzivne terapije. Zdravnik Tomaž Volko z infekcijske klinike Ljubljanskega kliničnega centra pravi, da so za zdaj rezultati zdravljenja boljši kot na Kitajskem, kjer je umrla polovica kritično bolnih.
Trenutno je hospitaliziranih na našem oddelku 13 bolnikov, vsi so mehansko ventilirani. Poprečna starost je trenutno 68 let, najmlajši bolnik je 38 let star, najstarejši 82. Vsi imajo sicer neke blage pridružene bolezni, vključno s tem 38-letnim, kar pa ni povezavi z nekimi dejanskimi vitalnimi boleznimi. Bolj problematično so starejši bolniki, bolj problematični so bolniki, ki imajo osnovi tudi kakšno srčno popuščanje, da imajo slabo funkcijo srca. Pri teh zaenkrat, te so še vsi na aparatih in pri teh zaenkrat čakamo. No. Mislim pa, da vse, če bomo imeli možnosti in če bomo imeli dovolj časa in dovolj pač sredstvo, da bomo lahko za te bolnike poskrbeli, bomo marsikaj teh bolnikov lahko preživel. No. Vidimo pa, da rabijo veliko časa.
Trenutno stanje v bolnišnicah sicer omogoča, da intenzivno zdravijo vsakogar, ki to potrebuje. Toda morebitno povečanje okužb bi situacijo precej poslabšalo, saj že zdaj pomagajo tudi zdravniki iz drugih klinik.
Zaenkrat vozimo, v takem tempu ne bi šlo več mesecev, verjetno nekaj tednov bi mogli tako še funkcionirati, imamo dosti tudi pomoči. Prihajajo anesteziologi, ki nam pomagajo, ki so zelo v redu, vse tiste, ki so nam poslali z kirurške klinike, so to sami odlični sodelavci. Trenutno to stanje, ki je, obvladujemo, zdaj vam pa težko rečem, kako bo, tudi zbolevajo naši zdravniki, zdaj je težko vedno ločiti, od kje se ta okužba dobi, glede na to, da je okužba tudi v populaciji. Ne vemo natančno, ali so pač bili okuženi na samem delovnem mestu ali so bili okuženi zunaj. Tako da tudi to se potem pozna. In pri nas konkretno je vsak naš specialist, ki manjka, se to precej pozna.
V epidemiji koronavirusa so nenujne storitve v zdravstvu skoraj da zastale. A če kronični bolniki ne bodo ustrezno vodeni, bo to velika težava, opozarja Tit Albrecht. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje vodi Center za zdravstveno varstvo. Več Marta Jerebič.
Albrecht meni, da bodo poletja ali še prej potreben razmislek, kako znova aktivirati zdravstveni sistem, da ne bo dolgoročne škode za ljudi.
18 mesecev ne morete ustaviti zdravstva, ne? Eno leto tudi ne, ker drugače nam bo grozilo, da bomo več ljudi izgubili zaradi raznih zapletov in poslabšanj kroničnih bolezni, kot pa zaradi epidemije.
Povsem jasno je, da bo sprostitev ukrepov postopna.
Zdaj, žal tisti, ki rabi, ne vem, ortopedsko operacijo, bo še naprej moral čakati, ne? Tisti, ki pa rabi neko operacijo, ki bo odpravila neko zelo pomembno težavo zdravstveno, ki jo ima, ni pa ta hip nujna, ne? Je pa lahko nujna v 3 mesecih ali pol leta. Ne? Tisto bo pa treba pa vseeno nekako opraviti. Ne?
Infektologinja, ki vodi svetovalno skupino o COVID-19 v okviru Ministrstva za zdravje Bojana Beović, je sicer že na včerajšnji novinarski konferenci odgovorila na pozive po sprostitvi zdravstvenih storitev za nenujne bolnike.
Že pred približno 10 dnevi so bila izdana natančna navodila, kako postopati v primerih, ko bi zdravnik želel oziroma moral zaradi njegovega zdravstvenega stanja obravnavati bolnika, ki sicer ni prišel z napotnico urgentno, bi pa bilo vseeno potrebno poseg pri njem opraviti, saj bi se lahko sicer stanje v kratkem času bistveno poslabšalo.
Ko se bo začela epidemija umirjati, je seveda potem možno tudi sprostiti zdravniške kadre in organizirati zdravstveni sistem, seveda na nov drug način, da bodo lahko prihajali v ta zdravstveni sistem tudi ljudje s kroničnimi obolenji.
Pa je danes dodal Milan Krek z enote NIJZ v Kopru.
Vrhovno sodišče meni, da kljub epidemiji praviloma ni razlogov za preprečevanje stika staršev in otrok, ki ne živijo skupaj, razen v rizičnih okoliščinah. Opozorilo je tudi, da je izvajanje stikov med starši in otroki, ki ne živijo v isti občini, možno, saj se po objavljenem stališču Ministrstva za notranje zadeve ukrep prepovedi gibanja zunaj stalnega ali začasnega prebivališča ne nanaša na vzdrževanje stikov med starši in otroki, ki so urejeni sodno poravnavo ali sodno odločbo.
Radio Ognjišče, Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Papež v velikem tednu poziva k velikodušnosti. Na Veliko soboto bo v Torinu izpostavljen Jezusov mrtvaški prt. Nadškof Stres ob 30-letnici prvih demokratičnih volitev. Na preizkušnji je naša državljanska zrelost.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je 2,5 km dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo. Na ostalih cestah po državi trenutno brez večjih posebnosti, tekoč promet brez zastojev, tudi o prometnih nesrečah ne poročamo. Na mejah, po podatkih policistov, prav tako mirno, vozniki trenutno pri prestopanju meje nikjer ne čakajo dlje časa. Do preklica ob nedeljah, praznikih in ta petek, to je petek pred veliko nočjo, ni omejitve za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Predvidoma do 12. aprila pa bo cesta Kranj-Jezersko zaprta za ves promet v Tupoličah zaradi izgradnje krožišča. Obvoz je urejen po lokalnih cestah. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra vas je Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poslušate Utrip dneva, ura je 15 in 12 minut. Vladne delovne skupine v teh dneh intenzivno pripravljajo predloge za pripravo drugega svežnja interventnih ukrepov. Konec tedna so svoje ideje in predloge podali gospodarstveniki, danes popoldne jih bodo še sindikati. Tanja Dominko.
Poročilo s predlogi ukrepov bo nastajalo do četrtka, nato bo predlog smernic pripravila vladna svetovalna skupina. Kaj so doslej povedali gospodarstveniki?
Na področju trga dela so izpostavili možnost koriščenja letnega dopusta v več delih. Predlog je tudi v smeri skrajšanja delovnega časa po vzoru Avstrije. Predlagano je bilo, da delodajalci samostojno določajo in odločajo o koriščenju letnega dopusta, na primer pri čakanju na delo in razporejanju presežnih ur zaposlenih, ter odločajo glede tistih zaposlenih, ki so izpolnili pogoje za starostno upokojitev. Predlaga tudi poenostavitev postopka prijave dela na domu na inšpektoratu za delo.
Je po sobotnem srečanju z njimi povedal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Tudi v trgovinah imajo svoja pričakovanja. Predsednica trgovinske zbornice Mariča Lah je sicer potrošnike pohvalila. Spremembe pri obnašanju so vidne.
Slovenski potrošnik danes je ozaveščen, spoštuje vse ukrepe, ki so napisani pred vsako prodajalno, spoštuje zaščitno opremo, varnostno razdaljo in spoštuje tudi trgovce, kar se v tistem prvem tednu ni bil prav pogost pojav. Tako da bi si želeli za trgovinsko dejavnost, da bi v tem tednu preanalizirali, kakšno je stanje v trgovini, kakšne ukrepe bi lahko še uvedli, predvsem pa na kakšen način bi se lahko postopno lotili odpiranja tistih trgovin, ki danes ne morejo oziroma po odloku ne smejo poslovati.
Danes bodo svoje povedali sindikati, nekateri so že dali jasna sporočila. Konfederacija sindikatov javnega sektorja pravi, da je interventni zakon prav na točkah, ki so povezane z delom zaposlenih v javnem sektorju, v zahtevnih in nevarnih okoliščinah epidemije, izrazito problematičen. Problematično je, da se uzakonja možnost premestitve javnega uslužbenca brez njegovega soglasja. Nesprejemljivo je, da bo vlada z uredbo opredeljevala pogoje dela začasno premeščenega delavca ali delavke. Zavračajo določbo, da o dodatku za nevarnost in posebne obremenitve odloča delodajalec, saj to omogoča privilegirano vrednotenje posameznih skupin in enostransko dodeljevanje dodatka. Policijski sindikat Slovenije je v posebnem dopisu vladi že izpostavil, da interventni zakon postavlja policiste in policistke v bistveno slabši položaj. Predsednik Rok Cvetko je v pogovoru za Radio Ognjišče vendarle pozdravil vabilo predsednika vlade na današnje pogovore.
Je razumeti, da je tudi predsednik vlade Republike Slovenije pripravljen reševati težave policistov, ki bi lahko nastale ne nazadnje zaradi uveljavitve tega zakona, na kar smo na nek način želeli v našem pozivu tudi upozoriti.
Drugi paket zakona za soočanje z epidemijo naj bi bil uveljavljen do konca aprila, pravi uradni govorec vlade Jelko Kacin.
V Združenih državah Amerike število okuženih z novim koronavirusom hitro narašča. Potrjenih je že približno 340 tisoč primerov okužb, umrlo je 10 tisoč ljudi. V Italiji in Španiji, ki sta veljali za najbolj problematični državi v Evropi, je skupno umrlo približno 30 tisoč ljudi, število na novo potrjenih primerov pa se zdaj zmanjšuje. Manjše so tudi številke dnevno umrlih. Andrej Šinko.
V Združenih državah Amerike se pripravljajo na najtežji teden, saj število okuženih strmo narašča. Poleg New Yorka se virus hitro širi v več drugih zveznih državah, zato skupni odziv že nekaj časa koordinirajo tudi v Washingtonu. Usklajujemo množičen federativni odziv, kot ga v državi še ni bilo. Vključujemo več zdravstvenega osebja, ker so več državah žarišča vse večja. Tja pošiljamo množične zaloge potrebne opreme, osebja, tudi vojaškega. Military personnel. Je poudaril ameriški predsednik Donald Trump. V Italiji in Španiji so bile okužbe potrjene pri približno 130 tisoč osebah, razmere se izboljšujejo, dnevno pa je na novo potrjenih še po nekaj tisoč primerov. Podobno v Nemčiji, ki ima sicer več kot 100 tisoč okuženih in 1500 umrlih. Število umrlih je glede na potrjene primere okužb visoko tudi v Franciji in Združenem kraljestvu. Tam je bil zaradi okužbe hospitaliziran tudi premier Boris Johnson. Britance pa je šele četrtič v času vladanja nagovorila kraljica Elizabeta II., ki je pozvala k enotnosti in se zahvalila vsem za požrtvovalnost. Skupaj se spopadamo s to boleznjo. Zagotoviti vam želim, da če ostanemo združeni in odločni, nam bo uspelo. Upam, da bo v teh letih, ki prihajajo, lahko vsak ponosen na to, kako se je soočil z izzivom. In tisti, ki bodo prišli za nami, bodo rekli, da so bili Britanci te generacije močni kot nobene doslej. Velika Britanija je sicer tudi naslednja v nizu držav, ki jim je Evropska unija že dala soglasje za ukrepe v pomoč gospodarstvu. Avstrija med tem razmišlja o omilitvi nekaterih omejitvenih ukrepov že po veliki noči, v Italiji pa nameravajo z izobraževanjem začeti v septembru.
Med državami z največ prebivalstva poleg Kitajske, kjer se razmere umirjajo, in ZDA, odkuder smo poročali o poslabšanju razmer, sodijo še Indija, ki ima 1,4 milijona prebivalcev, ter Indonezija, Brazilija, Pakistan in Nigerija, ki imajo več kot 200 milijonov prebivalcev. V teh državah je uradno potrjenih okužb po nekaj tisoč, vendar je bilo bistveno manj tudi testiranih. Razsežnosti pandemije tako tam niso povsem znane, je pa jasno, da tudi v nekaterih od teh držav sprejemajo močne omejitvene ukrepe. Iz Indije se je za Radio Ognjišče oglasil Tinktura Šala.
Naš premier Modi je ustavil državo za 21 dni do 14. aprila z izjemo vseh nujnih storitev. Kot veste, Indija druga na svetu po številu prebivalcev, prebivalci pa morajo zdaj ohranjati socialno distanco in ostajati doma, da Indija ne bi zdrsnila v krizo, kot smo ji bili priče na Kitajskem in zdaj v ZDA. Zato so premije in poslanci sprejeli odločne korake, da bi prekinili to verigo prenosa. Mislim, da moramo vzdrževati ukrepe ustavitve države v boju proti COVID-19 ter odgovorno poskrbeti za razdeljevanje osnovnih potrebščin in hrane med najrevnejše, čeprav število okužb raste počasi, zlasti glede na populacijo. Ne nazadnje pa vsi skupaj upamo, da bomo ostali močni, varno doma, po odredbi vlade in se borili proti virusu.
Težave v omenjenih državah povečujejo še slabše higienske razmere in tudi slab položaj zdravstva. Povejte trpečim, da jim je papež blizu in da moli, da bi nas Gospod kmalu osvobodil zla. Tako je sveti oče dejal video sporočilu za veliki teden. V njem je spodbudil, naj bomo ustvarjalni v ljubezni. Medtem je iz Torina prišla novica, da bo na veliko soboto v češčenje izpostavljen Jezusov mrtvaški prt, od blizu ga bomo lahko videli prek televizije in družbenih medijev. Več pa Marta Jerebič.
Trenutni čas je težak za vse, za številne zelo težak, je dejal papež, a ob tem spodbudil, da čas, ki ga imamo na razpolago, izkoristimo kot dar. Za strah in obup predlaga protistrup dejavne ljubezni.
Cerchiamo, si possiamo, di utilizzare al meglio questo tempo.
Skušajmo, če je možno, najbolje uporabiti ta čas tako, da smo velikodušni, da pomagamo tistemu, ki v naši bližini potrebuje pomoč, da poiščemo, morda po telefonu ali prek družbenih omrežij, najbolj osamljene osebe, da prosimo Gospoda za tiste, ki so v preizkušnji. Tudi če smo v osamitvi, gre sta lahko misel in duh daleč z ustvarjalnostjo ljubezni. Čeprav letos velikonočni prazniki potekajo drugače, pa se močno sporočilo vstajenja vsekakor ne spreminja, poudarja papež. V stalem Jezusu je življenje premagalo smrt. Velikonočna vera mora hraniti naše upanje. To je upanje, ki ni iluzija in torej ne razočara. Je upanje, da prihaja boljši čas, je dejal papež. Torinski nadškof Cezare Nosilja pa se je odzval na prošnje številnih ljudi, ki so izrazili željo po molitvi pred Torinskim prtom, v katerega je bilo zavito Jezusovo mrtvo telo. Ta bo izpostavljen na Veliko soboto, počastili ga bomo lahko prek televizije in družbenih medijev. Monsignor Nosilja bo ob 17. uri v kapeli stolnice, kjer je shranjen prt, vodil molitveno bogoslužje. Sledila bodo pričevanja ljudi, ki so trenutno v tej pandemiji koronavirusa v prvi bojni liniji. V pogovoru za Vatican News je dejal, da to ne bo samo izredna izpostavitev prta, ampak veliko več, saj bomo mrtvaški prt lahko videli zelo od blizu. Te podobe se bodo dotaknile ljudi, ki bodo spremljali prenos. Bo kot bi bili z Gospodom na dan, ko pričakujemo njegovo vstajenje, je še dodal.
Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je v času pandemije novega koronavirusa pozval k koncu oboroženih spopadov, je opozoril še na grozljiv porast nasilja v družini. Vlade po svetu je pozval, naj med pandemijo okrepijo prizadevanja za preprečevanje nasilja nad ženskami. Danes mineva 500 let, odkar je v Rimu umrl italijanski renesančni umetnik Rafael Santi. Razen v Rimu je ustvarjal še v Perugi in Firencah. Bil je varovanec dveh papežev. Kot slikar je poznan po čistih formah, klasični, skrbno zasnovani kompoziciji in idealizirani lepoti figur in obrazov. Ob tej obletnici je bilo predvidenih več dogodkov, ki pa so jih zaradi epidemije morali odpovedati. Da bi si obiskovalci vseeno lahko ogledali nekatera dela tega velikega mojstra, je na spletni platformi Muzmo zaživel virtualni muzej o 500-letnici Rafaelove smrti. Z domačega kavča si je tako mogoče brezplačno ogledati več kot 100 umetnikovih del.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
8. aprila bo minilo 30 let, odkar so v Sloveniji potekale prve večstrankarske volitve. Na njih je zmagala koalicija novih strank, združenih v koalicijo Demos, ki je s tem dobila pravico sestaviti vlado. Ta je bila imenovana 16. aprila 1990, vodil jo je Lojze Peterle. Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je ob tej priložnosti pozvala k prenehanju nedemokratičnega delovanja iz ozadja, ki ima za posledico izgubo zaupanja v demokratično ureditev. Več v prispevku Alena Salihoviča.
30. obletnica prvih svobodnih volitev poteka v nepredvidenih razmerah nevarne epidemije, ko sta ogrožena naše zdravje in življenje, poudarja predsednik Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci Načkov Anton Stres.
Ko smo se pred 30 leti odločali za demokracijo in državno samostojnost, smo nevede pripravljali tudi pogoje za to, da lahko danes ustrezno poskrbimo zase. Zato lastna država z vsemi svojimi potrebnimi institucijami, tudi vojsko, nikakor ni odveč ali zastarela, kakor nam dopovedujejo ideologije, katerih glasnikom gre še danes bolj za to, kako bi spet prevzeli oblast, kakor za to, kako bi premagali skupnega sovražnika, epidemijo.
Vse to po besedah nadškofa Stresa spominje na tragedijo druge svetovne vojne in revolucijo, ko je ideologija imela prednost pred človeškim življenjem.
A kakor pred 30 leti je tudi tokrat na preizkušnji naša državljanska zrelost, odgovornost za vso skupnost, ne glede na politične razlike, medsebojno zaupanje, sodelovanje in enotnost.
Načkov Stres je opozoril tudi na lažne novice, ki nas lahko obrnejo povsem drugo stran.
Stanje v naših osrednjih medijih, ki pretežno izražajo stališča leve ideologije in so neprikrito bolj naklonjeni politični ureditvi, ki smo jo skupaj premagali na demokratičnih volitvah pred 30 leti, nam narekuje, da smo previdni in da se predvsem skušamo sami dokopati do čim bolj zanesljive obveščenosti.
Dejal je še, da Komisija Pravičnost in mir
v sedanjih grozečih razmerah izraža podporo državnim ustanovam, vladi in zdravstvenemu osebju, ki uspešno blažijo sedanje in prihodnje težave.
Še ob 30-letnici prvih demokratičnih volitev poudarja nadškof Anton Stres.
Popoldne in jutri bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 3, na Primorskem od 5 do 11, dnevne od 16 do 20, na Goriškem do 22. Opozorilo: na območju celotne Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vremenska slika. Nad srednjo in vzhodno Evropo ter nad Balkanom je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka k nam dokaj suh zrak. Obeti: v sredo in četrtek bo jasno vreme, v sredo še vetrovno, v zatišnih legah bo zjutraj možna slana. Temperaturni podatki po Slovenijo 15. Škofijska mesta. Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota in Celje povsod jasno in 19 stopinj Celzija. V Mariboru so namerili 17 stopinj, v Kopru pa 23. Ostali podatki: Nova Gorica 24 stopinj, Ajdovščina 21, piha burja v sunkih do 40 km na uro. Bovec, Tolmin in Ilirska Bistrica 20 stopinj. Trbovlje, Črnomelj, Litija, Metlika, Kranj, Rogaška Slatina, Lendava in Krško povsod 19 stopinj Celzija. Idrija, Trebnje, Slovenske Konjice, Podčetrtek, Bohinjska Češnjica in Radenci 18 stopinj. V Postojni jasno in 17 stopinj še Vrhnika, Kočevje, Velenje, Ptuj, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Mežica. Logatec, Gorenja vas, Gornji grad 16 stopin, Pohorje 15, Jezersko in Rateče 14 stopin, Lisca jasno 13. Letališča. Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik pretežno jasno 18 stopin, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica jasno 18, Sečovlje Portorož jasno 24 in Lesce 17 stopin Celzija. Rateče 14, Rudno polje 8, Krvavec 5 in Triglav Kredarica o 15. uri pretežno jasno minus 1 stopinja Celzije. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji, kolona vozil je dolga 2,5 km. Do Preklica ob nedeljah praznikih ter v petek pred Veliko nočjo ni več omejitve za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Poslušali ste Utrip dneva. Pripravili so ga novinarji pod vodstvom dnevne urednice Marte Jerebič. Tehnik je bil Boštjan Smole, voditelj pa Jože Bartol. Lepo vas vabimo tudi k poslušanju naše večerne oddaje Mozaik dneva, v kateri boste danes med drugim slišali pogovor s predsednikom Združenja ravnateljev Slovenije Gregorjem Pečanom na temo izobraževanja nadaljavo in ocenjevanja do konca šolskega leta. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.